Contextual Presents.
Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні!
Слава Україні!
Mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger.
I am a fighter and not a quitter.
The world is waking up and change is coming, whether you like it or not.
Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif episode 74 season kedua. Balik lagi sama gue Bima. Di sini ada Ikhlas, ada Mas Sofan dan ada Majid juga. Dan sini kita bakal ngobrol-ngobrol nih soal topik yang cukup panas ya akhir-akhir ini. Indonesia mau pemilu, mulai banyak calon-calon bermunculan, mulai banyak orang-orang joget-joget di TikTok akhir-akhir ini. Ada aktivis mahasiswa yang juga nyalek tiba-tiba. Nah, kita bakal unfold tuh satu. Mungkin gue bakal mulai sama lu nih, Klas. Kira-kira kan kita udah banyak dengar-dengar soal calon lah yang nyapres dan nyalek juga. Nah, menurut tuh sebenarnya dari tren-tren kampanye yang sekarang tuh sebenarnya apa sih berusaha dikejar sama para politisi ini?
Menurut gue, jadi kalau dari para politisi usia yang muda, ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang baru banget. Tapi kebetulan sekarang kalau menurut gue ya, dan kemarin juga baru sempat rame, misalnya ya ada latar belakang ya, aktivis gitu, kayak mantan ketua BMUI dan lainnya. Itu yang juga merupakan masih jelas anak muda ya, karena masih di umur 20-an gitu. Itu sudah kemudian untuk maju dan baik di legislatif, mostly di legislatif sih ya, bukan di tataran eksekutif, tapi ini ikut terjun ke dalam politik dan latar belakangnya macam-macam gitu kan. Kalau tadi misalnya gue sebut aktivis kayak mana gitu, tapi di sisi lain juga ada banyak anak muda yang latar belakangnya mungkin justru memang darah biru politisi gitu, atau emang orang yang udah starting point-nya nggak nol gitu lah, udah ada lebih ada halnya, atau memang dia menjadi suatu lead di suatu pergerakan kayak dari partai buruh tuh juga ada tuh, kayak misalnya yang mencalonkan buruh-buruh khusus gitu dan lainnya. Tapi yang menyatukan mereka menurut gue adalah ya semuanya itu ada kesamaan. Kenapa kita bilang anak muda? Karena ada kesamaan umur gitu kan, secara generasi mungkin kalau kita ngomong dalam ada perbedaan-perbedaan itu, tapi kan kita lihat ada kesamaan generasional ini, dan yang mungkin kita pengen diskusin lebih banyak sekarang adalah gimana kemudian anak muda yang menjadi perwakilan perbedaan generasional ini actually matters, or does it matters gitu.
Klas, mungkin gue pengen terjun lebih dalam lagi nih. Tadi kan lu sempat mention ya, ada darah biru lah, ada anak-anak yang muda yang istilahnya harus claim dari bawah gitu untuk dapat legitimasi sebagai politisi. Nah, menurut lu kali ini tuh sebenarnya mereka memperjuangkan siapa sih? Kan tadi ada aktivis mantan ketua BMUI, dan juga sekarang ada artis-artis muda yang mengklaim mewakili suara anak-anak muda. Nah, sebenarnya yang mereka pengen perjuangkan tuh siapa? Apakah balik lagi cuman elit-elit doang, atau emang ya suara yang progresif gitu loh sebenarnya?
Ya, kalau menurut gue sih suara anak muda pasti go somewhere ya. Karena kan apa ya? Pragmatisnya kalau kita bilang enggak mungkin ini representasi ideal gitu ya, kecuali kalau ada wacana kayak DPR mau diganti sama rumput, oh itu mungkin representasi ideal tuh, pakai apa mayoritas semuanya gimana gitu kan dari konstituen. Tapi kan itu utopian. Jadi pastinya ada dari dua faktor gitu kan, kayak dari yang maju gimana, bawa isu apa, dan kemudian personal reasons-nya juga, dan mungkin nggak selalu ideal untuk mewakili konstituen, untuk mewakili rakyat yang di masing-masing dapil gitu, kalau kita ngomong di tataran legislatif. Tapi kenapa ada the very existence dari politisi anak muda, terlepas dari kompetensi, latar belakang dan segala macam, adalah ya dia juga jadi penarik gitu buat suara-suara muda gitu kalau menurut gue ya.
Tadi kan Ikhlas sempat mention isu-isu yang dibawa gitu kan. Nah, sebenarnya dari pembacaan lu, kira-kira interest dari anak-anak muda ini sebenarnya apa sih? Isu-isu apa yang sebenarnya mereka pengen cari untuk diperjuangkan gitu di pemilu kali ini?
Jadi kalau misalkan isu anak muda, ini saya baca risetnya CSIS ya, kalau nggak salah dari tahun yang setahun yang lalu itu survei terkait dengan politik anak muda. Saya lupa ini CSIS atau Kompas begitu, yang melihat salah satu isu pentingnya adalah tentang krisis iklim. Dan ini menarik karena beda, cukup berbeda dengan generasi sebelumnya yang apa namanya isu-isunya lebih kayak isu-isu perekonomian begitu ya biasanya tentang pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan lain sebagainya. Tapi anak muda lebih banyak perhatian terhadap isu krisis iklim. Nah, anak muda ini siapa? Anak muda ini biasanya adalah pemilih pemula gitu ya, yang baru pertama kali memilih pada pemilu presiden. Yang atau juga definisi lainnya biasanya juga digunakan pemilih di bawah usia 30 tahun yang masih terhitung cukup muda lah begitu. Dan terlihat bahwa di Indonesia sendiri pun sudah mulai isu krisis iklim. Di samping tentu adalah isu-isu lainnya begitu, misalnya isu ketimpangan, isu apa demokrasi, karena anak muda ini kan banyak yang lahir pasca reformasi begitu kan ya. Jadi mereka tumbuh besar di lingkungan demokrasi, jadi kurang relate dengan ide-ide yang wis penak zaman tuku toh gitu kan. Jadi kurang kurang relate dengan yang ide-ide semacam itu karena ya sejak lahir sudah menghirup demokrasi begitu. Jadi itu isu yang bisa kita lihat bahwa anak muda punya perbedaan. Nah, di Indonesia mungkin berkaitan dengan itu juga, makanya saya kurang sepakat misalnya disebut bahwa Indonesia yang anak muda itu adalah generasi milenial atau generasi Z yang itu based on American experience ya. Itu kan berdasarkan pengalaman kapitalismenya Amerika. Kalau di Indonesia menurut saya harus ada sedikit kontekstualisasi sesuai dengan podcast kita dari kontekstual bahwa generasi itu bisa kita lihat misalnya dari momentum sejarahnya bangsa Indonesia. Kalau saya misalkan lebih lihat misalnya politik anak muda itu adalah orang-orang yang lahir besar tadi setelah reformasi begitu ya. Mungkin dari 97 98 onwards gitu yang bisa kita kan anak muda karena dia tumbuh kembang di era demokrasi atau mungkin masa kanak-kanak di masa orde lama orde barunya itu tidak terlalu lama begitu ya, yang 90-an akhir gitu kan. Jadi dia sudah pola pikirnya berbeda dengan yang lahir misalkan tahun 80-an, tahun 70-an begitu kan. Kalau di kita pakai standar Amerika kan sama-sama generasi milenial begitu kan, tahun 80-an sampai 95 gitu. Jadi isunya akan berbeda. Kemudian juga misalnya kita lihat tadi tentang krisis iklim karena pekerjaan khususnya juga karena generasi muda selain mereka adalah pemilih pemula, mereka juga biasanya masih mahasiswa atau baru lulus kuliah sehingga mereka juga punya kekhawatiran tentang dunia kerja yang persaingannya semakin ketat begitu kan. Jadi itu yang saya kira penting untuk diaddress dalam isu-isu kepemudaan. Nah, kalau krisis iklim itu malah lebih cocoknya adalah terkait dengan intergenerational solidarity menurut saya. Nah, ini mungkin nanti kita bahas di agak-agak belakang gitu. Setelah kita ngomongin anak mudanya dulu.
Jadi lu sempat mention soal krisis iklim dan mungkin kalau dari gue lihat juga soal freedom of speech ya sekarang juga jadi salah satu interest utama
yes,
anak-anak
demokrasi.
Muda, demokrasi. Dan menurut tuh dari partai-partai yang ada ini sebenarnya isu-isu itu sebenarnya udah diakomodasi atau belum sih? Apa mereka cuma pakai nama anak muda aja tanpa sebenarnya mendengarkan anak muda minta apa?
Nah, ini yang menarik begitu ya. Isu anak muda itu di partai-partai itu sebenarnya kan setiap partai itu kebanyakan mereka punya kayak sub organisasi di bawahnya lagi yang organisasi pemudanya gitu kan. Salah satu yang menarik itu di salah satu survei, saya lupa survei di mana, di Indonesia justru banyak anak muda terafiliasi kepada Golkar karena mereka cukup serius menggarap potensi anak muda. Salah satunya kan
Oh iya.
iya salah satu apa banyak salah satunya Rian Ernest kalau nggak salah kan dia pindah dari PSI ke Golkar. Karena dia cukup serius menggarap pemilih muda karena mereka sadar bahwa Golkar itu pemilihnya rata-rata kan orang yang suka dengan Soeharto. Sementara generasi ini kan lama-lama meninggal satu persatu begitu kan, seleksi alam begitu. Akhirnya mereka berusaha regenerasi dan saya kira mereka cukup berhasil menggait anak muda mulai tadi angkatan angkatan muda Partai Golkar, kemudian mereka juga bikin sekolah politik begitu yang cukup serius dibandingkan partai-partai yang lain. Dan itu membuktikan bahwa partai seperti Golkar misalnya mereka punya massa yang cukup besar, tradisional mereka selalu top 3. Mereka dari pemilu ke pemilu selalu top 3 gitu kan ya. Dan itu yang mereka sadari. Nah, mungkin ini yang perlu dilakukan oleh partai-partai politik. Mereka butuh kesadaran bahwa mereka ada regenerasi politik dan tidak bisa lagi sekedar gimmick bahwa oke, anak muda kita joget-joget di TikTok gitu kan. Tapi apa sih yang mereka butuhkan anak muda ini? Tadi misalkan isu pekerjaan, isu apa namanya, krisis iklim, isu demokrasi, kebebasan berpendapat, itu yang harusnya bisa mereka address. Karena saya kira dengan anak muda ini lebih sudah banyak terpapar oleh media sosial, mereka punya apa namanya, bacaan lebih luas terkait dengan politik nasional ketimbang generasi sebelumnya yang mungkin belum ter apa yang baru mengenal media sosial itu ketika sudah bekerja, sudah mapan, jadi baru berkenalan dengan media sosial. Sementara anak muda sudah dari sejak kuliah atau bahkan mulai dari sekolah gitu ya, sudah terbiasa dengan di Twitter itu debat-debat, mulai dari perdebatan idol Korea sampai perdebatan terkait dengan capres-cawapres gitu. Jadi harus bisa mengadres isunya juga.
Afiliasi misalnya anak muda ke partai tertentu juga bukan menunjukkan bahwa anak muda sudah mendapatkan ruang, enggak juga. Menurut gue gimmick juga itu, sama aja. Kenapa? Ya kenapa banyak ya? Simply karena program-program yang dibuatkan untuk merekrut, tapi mereka dijadikan objek aja, jadi objek aja gitu. Coba lihat agenda partai tadi yang misalnya banyak anak muda katanya berafiliasi ke itu. Kalau misalnya concern utama anak muda adalah keadilan iklim misalnya, yang didorong oleh partai itu apa? Apakah mendorong keadilan iklim? Itu justru sebaliknya. Nah ini kan justru menurut gue hal yang penting ya untuk mendorong supaya anak muda itu nggak cuma jadi objek dari para politisi ini, gitu. Jadi bukan cuma dilihat sebagai pemilih yang kemudian disenangkan dengan gimmick-gimmick macam-macam gitu ya. Kasih ada jabatan, oh ini dikasih anak muda menteri ini, kasih oh ini calon anggota DPR yang anak muda, memperjuangkan anak muda, bisa ngomong sama anak muda dan seterusnya. Tapi ya cuma jadi food getter aja. Setelah jadi food, kebijakan ya adalah kebijakan yang akan merugikan mereka secara jangka panjang. Ini wajar kalau sekarang kita lihat bahwa anak muda dijadikan target utama ya, karena 60% pemilih muda itu, 60% pemilih kita itu adalah pemilih muda nanti di pemilu 2024 ya. Ada
Yes.
23,2 juta itu usianya 20 sampai 24 tahun, 25 sampai 29 tahun itu 21,9 juta, 30 sampai 34 tahun itu 21,1 juta. Yang di atasnya 20 dan 21 juta. Jadi memang paling banyak rentangnya sampai 30-an tahun ya, sampai jadi kalau kita lihat di 17 sampai 40 tahun itu sampai 60 tahun 60% atau 110 juta dari total pemilih. Ini sebenarnya tergantung definisinya juga ya. KPU bilang 60% itu anak muda, 17 sampai 40, undang-undangnya sebenarnya bilangnya dalam undang-undang kepemudaan, pemuda itu 16 sampai 30. Nah, ini lebih lucu lagi karena pernah ada yang mau bikin judicial review dari ormas-ormas kepemudaan. Karena ormas-ormas kepemudaan itu isinya bukan orang-orang, bukan anak-anak muda lagi kalau berdasarkan undang-undang. Jadi mereka sudah di atas 30 tahun kan kebanyakan ormas-ormas itu ya. KNPI kayak apa kayak gitu ya.
Oh iya
HMI,
dong.
PMII itu kan udah yang pengurus-pengurus pusatnya udah enggak 30 tahun. Udah di luar batas kepemudaan tadi. Yang lucu itu mereka menggugatnya dengan menggunakan dasar berbenturan dengan undang-undang anak ya, karena kenapa katanya undang-undang anak membatasi anak itu di bawah 18 tahun. Nah, ini sementara undang-undang kepemudaan 16 sampai 30. Nah, berarti ini agak ada benturan gitu. Ya cuma ya anyway, jadi definisi pemuda sendiri memang apa ya? Memang contested gitu, tapi yang kemudian penting untuk jadi catatan adalah ya, walaupun sering digunakan, diulang-ulang, semua mengklaim memberikan ruang untuk anak muda, tapi ya mengklaim memberikan ruang itu biasanya cuma gimmick aja gitu loh. Oh ini kita partai yang gaul loh gitu ya. Kita update dengan tren terbaru loh gitu ya. Kita kasih iklannya iklan yang nyambung sama anak muda loh. Makanya pada para politisi maksa misalnya datang ke konser K-pop ya foto, maksa datang ke sini dan itu yang buat ya engage aja sama anak muda, tapi nggak bener-bener kemudian memainstreamkan
Polisinya ya.
kepentingan anak-anak muda gitu ya. Jadi ya jadi apa jangan jangan sampai anak-anak muda kita ya tadi cuma jadi korban lagi aja gitu ya. Seperti generasi-generasi sebelumnya ya. Dikasih janji udah seneng ya, dikasih janji, kasih gimmick. Habis itu milih ya udah habis itu ditinggal. Nah, karena itu menjadi penting untuk ya anak muda beneran harus ambil inisiatif ya, apapun jalurnya di dalam partai, di luar partai ya, identifikasi kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan anak muda. Kepentingan anak muda apa? Ya paling jelas ya keadilan intergenerasional gitu ya. Kebijakan yang dipilih hari ini, dibuat hari ini itu akan berdampak panjang gitu ya. Soal pendidikan, soal lingkungan gitu ya. Misalnya apakah akan terus mendorong ya dan mempermudah ekspansi industri ekstraktif gitu ya. Apakah akan melanjutkan ekonomi rente patronase gitu. Ya itu akan menentukan nasib anak muda gitu ya. Jadi jangan happy cuma dikasih poster-poster lucu gitu. Jangan happy dikasih caption lucu calon presiden pakai jaket atau apa gitu ya. Tapi lihat kebijakannya. Anak muda juga jangan lugu-lugu amat gitu ya. Kalau mau contoh menarik sebenarnya ada banyak gitu. Di Amerika Serikat dulu di Obama ada grassroots yang dibuat anak-anak muda dulu kan, yang kemudian bikin apa ke platform yang kemudian berdampak ke platformnya yang dibawa Obama misalnya. Di Thailand sekarang ada MFP ya, Moving Forward Party
Move
gitu.
Forward Party.
Nah, Move Forward Party gitu ya. Kalau Indonesia adanya move on aja nggak bisa gitu ya, apalagi move forward gitu kan.
Partai anak muda tapi tidak move on. Kan kita ada partai anak muda, Mas.
Oh iya, ada partai anak muda tapi matematika aja susah gitu ya. Tegak lurus aja nggak paham gitu. Nah, jadi sulit gitu kalau kita tidak ada tawaran politik anak muda yang jelas gitu ya. Menurut gue platform yang membedakan anak muda apa? Satu, ya berarti kepentingan yang diperjuangkan itu kepentingan generasi yang akan datang. Itu artinya apa? Itu artinya kebijakan-kebijakan yang akan berkaitan dengan keadilan intergenerasional. Ada keadilan intergenerasional itu apa saja? Menurut gue ada beberapa isu penting. Satu, soal lingkungan. Karena kalau misalnya kita melanjutkan model ekonomi, apalagi ekonomi Indonesia yang sekarang misalnya mengandalkan ekstraksi sumber daya alam, yang akan kena dampaknya pasti generasi muda dan generasi selanjutnya. Jadi itu keadilan intergenerasional yang pertama. Keadilan intergenerasional yang kedua adalah soal ketimpangan. Kalau kita kemarin lihat penelitian dari Oxfam misalnya, clear ya tingkat ketimpangan apa konsentrasi kekayaan di Indonesia makin ekstrim ya. Dan tentu saja pandemi memperparah situasi tersebut. Bahkan tren-tren gimmick-gimmick anak muda juga bisa jadi memperparah ini. Kenapa? Karena anak muda yang ditaruh juga anak muda yang punya kaitan dengan kepentingan orang tua gitu. Jadi mereka anak muda tapi membawa kepentingan orang tuanya gitu atau keluarga besarnya, iya nggak?
Anak mau apa-apa.
Jadi mereka mewakili kepentingan siapa sebenarnya di situ atas izin orang tua gitu kan. Ini bukan untuk anak muda melawan perintah orang tua gitu, tapi atas izin orang tua gitu. Ya. Mereka ditaruh untuk kepentingan orang-orang tua. Gitu. Jadi jangan tertipu dengan wajah muda kinclong glowing yang kapitalnya itu diperoleh dari ya yang punya agenda orang-orang agenda yang melanjutkan status quo yang merugikan anak muda itu gitu loh. Ya ketiga, gimana anak mudanya bisa sehat, apa bisa bisa kompetitif, bisa bersaing ya kalau kehidupan dasar mereka tidak terjamin gitu ya, dengan misalnya mau belajar saja dia harus keluar mahal, dia apa dia kemudian sakit tidak ada jaminan sosial dan seterusnya gitu. Nah, jadi bagaimana kemudian perlindungan terhadap standar hidup layak minimal itu juga kemudian penting untuk diperjuangkan gitu ya.
Ya, kalau kalau menurut gue sih sebenarnya kalau dari contoh politik anak muda atau distingsi yang jelas gitu ya, antara anak muda dengan orang tua itu sebenarnya udah bisa kita amatin di plays out in certain countries ya. Katanya bisa dibilang Thailand gitu kan. Tapi kalau yang secara policy yang cukup kentara sih selama ini gue lihat tuh contohnya kayak di UK gitu kan. Kan misalnya antara partai konservatif dengan Labour gitu. Nah, konservatif tuh dia merupakan ya partai yang pro orang tua banget lah gitu. Kalau bisa dibilang pensioners dan orang-orang yang udah pensiun gitu kan. Dan isu-isu ekonomi misalnya tadi ini secara bentuk konkretnya misalnya kayak gimana gitu kan. Misalnya kalau kita ngomong di konteks beban pajak gitu kan, seringkali justru pajaknya bebannya beratnya di anak muda gitu sebagai golongan yang produktif, tapi justru orang tua yang udah banyak asetnya dan segala macam justru banyak asetnya yang kemudian low tax atau justru tidak terlalu dipajakin. Nah, itu memberikan beban buat generasi muda. Terus kemudian juga isu-isu seperti yang memang pasti anak muda hadapin gitu loh. Kayak masalah housing, masalah pekerjaan. Kalau kita bicara isu-isu ekonomi, maka itu yang kemudian paling relevan gitu. Di UK udah jelas makin sulit kemudian gimana kita anak muda bisa memiliki rumah. Dan gue rasa kalau kita ngomongin dalam level itu ya bibit-bibitnya juga udah ada gitu kan di sini gitu. Kayak udah ada beberapa dan cukup recurring themes ya menurut gue yang ada survei-survei bagaimana kemudian semakin sulit memiliki rumah di Jabodetabek kita atau khususnya Jakarta gitu kan. Itu kan isu-isu yang sebenarnya sangat relevan bagi anak muda gitu. Dan kalau di luar di UK gitu misalnya itu jadi defining issue gitu. Karena ya jelas banget ada preferensi dari konservatif dia bisa kemudian memberikan bantuan buat orang tua meringankan pajaknya dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kalau Labour dia lebih cater ke anak-anak muda gitu kan, gimana menyelesaikan masalah housing, kerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalau ini juga kemarin itu menarik tuh menurut gue di EU misalnya dia tuh melarang misalnya ada intern yang dia tuh gak dibayar gitu kan. Nah, itu kan isu anak muda banget misalkan. Kalau kita ngomong intern di tataran orang kuliah, harusnya kan udah bisa milih gitu. Isu-isu anak 17-18 tahun, itu kan udah bisa milih. Atau ya 19-20 tahun, kayak sampai udah lulus juga kan masih banyak yang intern gitu. Dan itu
Kemarin
isu
kemarin
yang...
soal intern juga ramai di sebelah ya, di Malaysia kan.
Iya, ada yang
Apa?
pakai itu ya, yang perempuan yang pakai
Soal
apa?
magang berbayar itu kan. Chat Sadik kemarin angkat isu itu. Nah, itu menarik tuh model-model kayak gitu, dan itu model penting loh. Apa kayak intern berbayar untuk terlibat di institusi itu kan mendorong misalnya pemerataan sosial yang lebih luas gitu ya. Itu agenda anak muda juga tuh.
Itu jelas agenda
Apalagi di
anak muda
Indonesia
banget.
ada ini kan Magang Merdeka, Kampus Merdeka
Magang
sekarang.
mereka dibayar
Nah, itu
untungnya.
ada PR lagi tuh
Tapi beda
soal
lagi.
yang ISMA itu ya,
Oh
dan
iya,
seterusnya
ispa-ispa.
gitu.
Rame
Nah,
juga. Itu
perdebatan di
sekilas
politik
sih
juga tuh.
pro anak muda tuh. Tapi ya mungkin perlu kita dalamin di lain kesempatan.
Tadi apa yang Ikhlas ngomongin ini sebenarnya menarik gitu ya, tapi kita harus balik ke asumsinya bahwa asumsinya seperti di Inggris atau di beberapa negara Eropa yang lain, mereka partai politik itu punya diferensiasi yang jelas. Nah, kita harus lihat bahwa di Indonesia perdebatan utama antar partai itu diferensiasinya adalah ideologi nasionalisme dengan religius, antara nasionalisme dengan Islam. ini sudah membuktikan partai politik di Indonesia itu awal debat besar, great debate-nya Indonesia awal itu sampai sekarang masih belum berubah antara apakah kita negara Islam atau negara nasionalis netral agama begitu. Dan itu masih ada sampai dengan saat ini, dan itu terlihat dari afiliasi partai politik. Mereka apakah partai nasionalis, partai Islamis, atau seperti hampir semua partai di Indonesia saat ini, yakni partai yang nasionalis sekaligus partai yang religius. Ini membuat isu-isu anak muda, isu tadi climate, isu terkait dengan lapangan pekerjaan, isu terkait dengan ketimpangan ekonomi, itu masih kurang bisa diadres melalui mekanisme partai politik. Kenapa? Karena shaper of the political party itu masih adalah warisan debat ideologis di zaman kemerdekaan awal. Dan ini yang harus kita dorong, bahwa partai politik itu harus mau berdamai dengan itu, karena realitanya saja semua sudah religius nasionalis. Jadi ya sudah, kita tinggalkan perdebatan itu, kita masuk ke debat yang isunya yang lebih spesifik, yang lebih konkret, yang lebih menyentuh generasi berikutnya. Tadi yang sudah kita angkat juga terkait dengan intergenerational solidarity, intergenerational justice. Makanya kita nggak bisa ngelihat lagi isu anak muda ini sebagai isu yang terpisah-pisah begitu ya. Saya kemarin ada kesempatan nulis paper juga di sini di kelas demokrasi tentang intergenerational solidarity, dan saya bilang, saya pakai kita buat ilustrasi seperti orang bermain maraton ya. Bukan maraton, apa satu lagi? Estafet. Nah, harus seperti tongkat estafet begitu kan. Karena isu yang warisan yang lama tetap ada, tapi isu yang baru bertambah banyak begitu. Nah, ini pembedanya dalam intergenerational solidarity ini. Jadi mau tidak mau kita harus ikut berpikir dengan apa yang ada saat, karena kita kan diwariskan masalah itu sembari dengan masalah-masalah baru yang ada, yang sebagian besar adalah konsekuensi dari warisan masalah lama. Isu terkait dengan industri yang ekstraktif, yang bergantung pada sumber daya alam, maka selanjutnya adalah ya terkait dengan perubahan iklim dan bencana iklim begitu kan. Kalau isu sebelumnya yang sudah kita yang diwariskan adalah isu terkait dengan apa namanya, privatisasi yang berlebihan, itu akhirnya kan membuat ketimpangan semakin melebar karena sulitnya mobilisasi antar generasi begitu, mobilisasi sosial antar generasi, susah orang untuk naik kelas dari kelas bawah ke kelas menengah dan kelas atas. Dan itu yang kita lihat harus diadres di pemilu 2024 ini, khususnya karena kita punya momentum juga akan ada pergantian presiden. Itu yang menjadi momentumnya, karena orang Indonesia kan masih ngelihat pemilu itu lebih kepada presiden daripada parlemen gitu kan, karena lebih mudah kita mengingatnya. Kalau parlemen ada banyak partai, ada banyak kandidat, udah ribet. Jadi yang biasa dilihat momentumnya itu ada di pergantian presiden itu, yang mau tidak mau harus ganti di tahun ini.
Kalau presiden by definition nggak mungkin anak muda.
Iya, maksud makanya kalau di presiden kita nggak ngelihat lagi anak muda itu sebagai umur, makanya saya kurang setuju dengan umur, tapi yang kita lihat adalah generasinya itu, mereka lahir di dan hidup besar di alam yang seperti apa.
Dan apakah agenda-agenda itu merepresentasikan kepentingan anak muda tadi kan, kepentingan
Yes, yes.
generasional tadi gitu kan?
Iya. Yeah.
Cuma memang tadi kalau kayak dibilang Majid tadi ya. Kita itu kali itu kalau Thailand udah move forward ya, kita masih nggak bisa move on gitu, masih
move on.
masih dipengaruhi oleh perdebatan zaman dulu gitu. Jadi yang diangkat ya itu lagi harga mati, NKRI harga mati gitu ya, Pancasila ini itu gitu ya, yang ya apa penting tetapi sering di abuse dan ya kemudian menjadi sesuatu yang kehilangan makna juga gitu. Dan ini menunjukkan kita belum move on itu artinya apa? Artinya cara berpikir yang dominan di politik kita ya masih cara berpikir orang-orang tua yang belum bisa move on kan gitu. Yang belum bisa move on dari masa lalu ya. Piye penak zamanku toh gitu ya. Itu kan orang-orang ya tua gitu ya. Yang ribet adalah misalnya nih orang-orang tua yang mikir orang tuanya sampai sejauh mana gitu kan? Presiden pertama, apa presiden kedua gitu kan? Atau tua yang mana lagi gitu? Tetapi nggak berpikir tentang masa depan gitu. Jadi gue setuju tadi kalau kemudian menjadi penting kalau beneran kita mau mendorong geser ya dari nggak move on ke move on atau malah bisa move forward ya. Ya emang kita ya, politik anak muda yang konkret ya, lihat kebijakan-kebijakan yang ditawarkan ya, dorong pemilu 2024 jadi perdebatan kebijakan gitu, perdebatan soal kebijakan apa yang mau didorong dan bagaimana mewujudkannya. Nah ini ya, tapi yang kemudian menarik juga untuk melihat bahwa mungkin hal yang sama juga dialami nggak cuma di Indonesia ya, gitu. Anak muda di seluruh dunia ini kan banyak juga yang kemudian mengalami frustasi karena politiknya itu dikuasai oleh orang-orang tua gitu ya, dengan concern orang tua, dengan cara berpikir orang tua yang biasanya mempertahankan status quo gitu, karena kepentingan mereka banyak terwakili oleh kondisi status quo tadi. Sementara concern anak muda ya banyak yang dilewatkan.
Nah, tapi emang kalau menurut gue sebenarnya ya di Indonesia mungkin ya, dan mungkin di negara lain juga itu salah satu masalah utamanya ada di partai politik gitu loh. Gimana kemudian partai politik ini ya kan kita bisa tadi kan misalnya ya ada gimana anak muda itu sendiri, tapi kan yang benar-benar punya agency gitulah kalau kita bisa bilang pertama dalam menentukan jalannya politik itu kan partai politik gitu. Kalau kita yang di luar partai politik ya kita nggak mainnya ke opini publik aja gitu. Nah, kan mereka ini yang kemudian ke untuk terus membawakan masa lalu gitu loh. Padahal udah nggak aktual lagi sekarang kalau buat milihnya. Tapi terus dibikin aktual sama mereka. Oh ya tetap debatnya situ-situ aja. Nasional religius, toleran ini itu intoleran. Lagi-lagi ditayangin lagi apa soal komunis G30 SPKI. Padahal kan kayak kita kalau anak muda nih kayak apa sih gitu kan? Kayak luka-luka lama yang kita bahkan itu pun nggak tahu ya. Meskipun not to say that this is entirely not relevant, tapi ini bukan perdebatan that we should be engaging gitu. Apalagi kalau kita bicara di tataran kebijakan gitu. Karena kalau kita apa di khususnya masih kita mau apa takut sama komunis atau segala macam itu kayak apa namanya emang perdebatan yang coba dihidupkan sama orang tua aja gitu loh.
Ya, itu kelihatan dari masalah struktural di partai-partai Indonesia yang amat terjadi sentralisasi kekuasaan, begitu kan?
Betul.
Sirkulasi elit di dalam partai politik sendiri itu sangat-sangat susah kita lihat bahwa ya sudah ganti ketua umum yang baru nggak jauh-jauh biasanya anaknya, begitu kan?
Iya, makanya jadi ketua
Iya,
umum.
jadi karena sirkulasi elitnya sulit di posisi ketua umum atau bahkan lingkaran terdekatnya, maka sirkulasi ide gagasan pun menjadi terhambat karena tidak ada sirkulasi elit di dalam partai politik itu.
Betul betul setuju, karena kan ya sekarang semua ketum tuh orang tua atau anaknya orang tua gitu kan, cuman itu doang gitu di antara dua itu doang pilihannya. Jadi kan akan menjadi barrier juga buat apa anak muda kalaupun dia maju lewat partai gitu, tapi kalau bukan ketumnya atau yang megang di
Ya, sementara
kepemimpinannya.
partai-partai yang baru, kan kita lihat polanya, partai-partai yang baru justru didirikan beberapa oleh kekuatan konglomerasi, kan. Jadi beda, apa, isunya adalah tidak lagi mengangkat isu anak muda, tapi ya isu-isu konglomerasi yang membangun partai politik itu. Jadi sudah benar-benar masuk konglomerat-konglomerat dalam arti yang pemilik kapital ke dalam kekuasaan politik.
Nah, iya.
Tapi
Ya, ini
kalau kita lihat sebenarnya nggak anomali loh Indonesia loh ya. Nih coba lihat nih. Kalau kita lihat umur pemimpin-pemimpin dunia aja ya. Ini memang dunia kita itu makin lama makin tua ini. Biden itu udah 80 tahun. Kemarin pas jatuh, kemarin kan sempat jatuh tuh waktu habis pidato.
udah sering mas berapa kali dia
Iya kan, sering berapa kali kan? Itu kan
tiba-tiba
dan
ngeblank gitu, apalagi pidato juga tiba-tiba ngeblank.
sempat ramai di media sosial kan, yang kemudian apa, maaf nih ya, apa, kebuka celananya sedikit terus ada popoknya gitu. Maksudnya sampai ke level seperti itu kondisinya gitu. Dan nanti sepertinya di periode berikutnya juga pilihan yang masih paling
Alternatifnya
besar peluangnya masih Biden juga kan, di
dan Donald
Demokrat
Trump.
Ya,
dan
ya.
lawannya Donald Trump gitu. Kemudian Cina gitu. Ya Xi Jinping nggak ada pemilu sih ya, tapi ya menunjukkan orang-orang
Pemilu
tua
ada,
Putin.
tapi nggak ada pilihan lain.
Xi Jinping itu 70 tahun, Vladimir Putin 70 tahun ya. Modi
Erdogan,
72 tahun,
Jokowi lumayan muda
Erdogan
berarti ya.
69 tahun, ya beda 1 tahun doang gitu ya. Jadi masa depan kita ini, jadi kita ini kan ditandai dengan krisis iklim, ditandai dengan ketegangan geopolitik. Orang-orang yang akan membuat keputusan-keputusan paling penting adalah orang-orang yang usianya ya sudah di atas 60 bahkan di atas 70 tahun. Gitu kan.
Iya.
Jadi padahal penduduk dunia mayoritas ya pasti di bawah umur itu kan. Jadi
Iya.
Kecuali penduduk Eropa kayaknya yang sudah
ya,
menua.
jadi kita itu sedang menyerahkan nasib kepada gerontokrasi gitu, kepada kekuasaan orang-orang renta gitu.
Tapi kalau 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 boleh gue tarik nih kesimpulan sebenarnya nih. Sebenarnya tuh kalau kalau barrier, nah kita ngomong dalam tataran sistem politik, kita ngomong partai, kita ngomong pemilu, maka sebenarnya in general apa aja yang menjadi barrier untuk masuk kita barrier to entry itu bisa gue bilang sebenarnya anti anak muda gitu loh. Gimana ada parliamentary threshold, presidential threshold di US cuma ada 2 partai, itu kan berarti nggak bisa ada pilihan-pilihan baru gitu loh. Sementara kalau kita mau ngubah existing party misalnya, ya kan udah dibilang sama aja tadi, itu sulit gitu loh. Jadi mungkin satu sisi yang mesti diperhatikan juga gimana membuat sistem politik itu in context of kepentingan anak muda itu lebih fleksibel dan lebih akomodatif juga, lebih permeable gitu. Bisa ada suatu wadah politik yang dia emang bisa maju dan mengidentifikasi kebutuhan anak muda gitu. Karena kalau pakai partai-partai yang udah ada ya sulit gitu. Kalau kita lihat di Thailand ya Move Forward itu kan emang jadi suatu partai yang baru itu dan dia bisa mengidentifikasi gitu kan kalau oh ada sebenarnya critical juncture ini gitu loh antar generasi yang perlu disuarakan makanya dapat banyak suara gitu. Tapi kan kalau meski potensi ini ada di Indonesia dan mungkin di gue sangat menduga di negara-negara lainnya juga. Itu ketika nggak ada partai politik yang bisa cater ke situ gitu ya, nggak cuma personal masing-masing caleg, itu juga menjadi suatu hal yang penting gitu untuk diperhatikan kalau kita pengen politik anak muda maju ke depannya.
Iya, itu nanti berkaitan lagi dengan apa isu concern setiap generasi kan pasti berbeda ya. Kayak belajar dari pengalaman Eropa ketika penduduknya semakin menua, ya orang-orang tuanya akan fokus dengan isu-isu pensiun, dana pensiun, isu kesehatan. Sementara anak mudanya yang isu-isu iklim sulit. Nah, makanya ada pola menarik justru di Eropa itu adalah partai-partai yang tengah menurun vote-nya, yang terjadi adalah polarisasi karena anak muda butuh, yang generasi mudanya itu butuh diferensiasi yang lebih ekstrim dengan yang orang apa generasi sebelumnya yang biasanya berada di center gitu kan. Makanya kan muncul yang ekstrim left sama ekstrim kiri sama ekstrim kanan di Eropa itu, salah satunya alasannya adalah karena diferensiasi isu dengan isu orang tua. Nah, itu apakah kita siap juga untuk melihat adanya ide-ide yang lebih mengakar begitu ya, ide-ide yang lebih berbeda daripada perdebatan selanjutnya. Dan tapi menurut saya kalau di Indonesia itu akan sangat menarik karena kita harus bisa move on dari isu-isu tadi, nasionalisme religius, karena ya sudah semua partai sudah nasionalis sekaligus religius, buat apa kita perdebatkan itu lagi? Apa terkait dengan Pancasila, ya semua partai juga tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila, jadi buat apa kita perdebatkan itu lagi? Carilah perdebatan baru yang bisa membuat diferensiasi antar partai politik. Nah, itu bisa dimulai misal salah satunya adalah dengan mereformasi partainya secara internalnya yang membuat sirkulasi elit di dalam partai itu berjalan lebih baik. Yang konsekuensinya nanti sirkulasi elit di tingkat nasional juga akan berlangsung dengan lebih baik karena calon-calon yang dikeluarkan oleh partai politik itu lebih fresh, ada ide-ide baru karena sirkulasi elit itu nanti akan membawa sirkulasi ide-ide yang baru dalam perdebatan politik di Indonesia khususnya.
Oke. Thank you, Jit. Thank you, kelas. Dan juga thank you juga, Mas Sofan. Tadi gila, udah banyak banget yang kita bahas ya soal intergenerational issue, tentang gimana krisis iklim, tentang demokrasi juga jelas jadi apa ya, istilahnya kayak problematika utama yang harus bisa diadres sama partai. Nggak lagi cuman nasionalis religius ya, udah jadi jualan orang-orang lama juga. Harus bisa moving forward, nggak terjebak di masa lalu. Belum move on party mungkin nih, kalau ada nanti buat para orang-orang yang habis putus juga belum bisa move on. Nah, mungkin gue pengen nutup dengan ini sih, pertanyaan juga buat para pendengar juga, kira-kira siapa sih yang paling mewakili kita sebagai anak muda kira-kira di pemilu nanti gitu kan. Karena 60% dari total suara itu bakal kita anak muda, jadi anak muda juga harus aware kira-kira siapa yang sebenarnya bisa mengadres isu-isu yang memang jadi concern utama untuk bangsa Indonesia saat ini. Saya mungkin itu yang bisa gue simpulin dikit dari hasil perdebatan kita, perbincangan kita malam ini. Mungkin terima kasih buat para pendengar juga, dan see you on the next one.
Слава нашим захисникам, слава нашим захисницам. Слава Україні!
Слава Україні! Слава!
Mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger.
I am a fighter and not a quitter.
The world is waking up and change is coming, whether you like it or not.